NTS telekanali muxbirlari O'shdagi miting ishtirokchilariga pul tarqatilayotganini suratga olmoqchi bo'lganida kaltaklangan. Bu borada Ozodlikka NTS telekanali yangiliklar xizmati bosh muharriri Ayday Ivakova ma'lum qildi.
Они хотели снять, как раздают деньги митингующим.
Ular mitingchilarga pul tarqatilayotganini suratga tortmoqchi bo'lishgan, dedi Ayday Ivakova. Uning aytishicha, telekanal jurnalistlari hozirda Bishkek shahriga qaytishmoqda va bu yerda shifokorlar ko'rigidan hamda sud tibbiy ekspertizasidan o'tkaziladi.
Мы просто с ними сейчас по телефону только
Biz jurnalistlarimiz bilan hozircha faqat telefon orqali bog'lanib turibmiz. Jurnalistlarning aytishicha, ularning tanasida ko'kargan joylari bor va biz ularni Bishkek shahrida qaytadan sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazmoqchimiz, dedi Ayday Ivakova. NTS muxbirlari 20-iyun kuni O'shda Qirg'iziston parlamenti deputati Qamchibek Tashiyev tarafdorlari tomonidan o'tkazilgan miting chog'ida kaltaklangan. Ma'lum bo'lishicha, jurnalistlar yarim soat davomida mitingchilar qurshovidan chiqa olmagan. Militsiya xodimlari kaltaklanayotganlarga yordamga kelmagan, bir chetda loqayt qarab 21-iyun kuni shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov voqea to'g'risida bayonot tarqatdi.
NTS telekanali jurnalistlarini savob ketgani turali ma'lumotni o'qib, shahar ichki ishlar boshqarmasining yetakchiligi tomonidan
kecha Qirg'iziston va xalqaro axborot vositalaridan shahar markaziy maydonida NTS telekanali muxbirlari kaltaklangani to'g'risida xabarni o'qigach, shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati o'z xodimlariga o'sha jurnalistlarni topishni buyurdi. Natijada soat kechki 6:00 jurnalistlar shahar kasalxonasi qabulxonasidan topildi va ariza yozdirish maqsadida shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Ariza yozdirildi, shu bilan birga ularga sud tibbiy ekspertizasidan o'tishga yo'llanma berilgan, dedi Zamir Sidiqov. Uning jurnalistlarni kaltaklagani aytilayotgan 11 odam va voqea guvohlariga tayanib ma'lum qilishicha, NTS xodimlari mitingchilar tomonidan kaltaklanmagan, faqatgina ular va mitingchilar orasida o'zaro dahanaki jang bo'lgan.
Shahar qo'rqonasining vrachi Abdullashim Batayev tag'a o'zining bergan taqdimotida
shahar kasalxonasi shifokori Abdullashim Batayev ham bizga bergan ko'rsatmasida hech qanday kaltaklanish alomatlari sezilmadi, deb yozib bergan. Hozirda jabrlangan jurnalist Vladimir Bezborodov va mitingchilar o'rtasida yuzaga kelgan janjal yuzasidan haqiqatni yuzaga chiqarish maqsadida tekshiruv ishlari boshlandi. Bunda Vladimir Bezborodovga beriluvchi sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ham ko'p narsa bog'liq. Xulosa berilganidan keyin tergov ishlari yana davom etadi, dedi Zamir Sidiqov. Shahar ichki ishlar boshqarmasi mas'uliga ko'ra, miting ishtirokchilari mojaroning kelib chiqishiga jurnalistlarning o'zlari sababchi bo'lganini aytishgan.
Hech qanday ruxsat so'ramasdan, o'zlarini tanishtirmasdan
miting ishtirokchilarining aytishlaricha, jurnalistlar ularga o'zlarini tanishtirmay besoroq ularni suratga ola boshlagan. Miting ishtirokchilari nimaga suratga olyapsizlar deganida, jurnalistlar bilan birga yurgan Chinara Sidiqova degan qiz mitingchilar bilan so'z talashgan va mojaro kelib chiqqan. Jurnalistlar esa miting ishtirokchilari ularni bekordan bekorga kaltaklashganini aytishmoqda, dedi Zamir Sidiqov. Ayni paytda NTS telekanali yangiliklar xizmati bosh muharriri Ayday Ivakova shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan bayonot yuzasidan norozilik bildirib, mazkur boshqarma boshlig'iga murojaat qilganini aytadi.
Мы взяли у начальника УВД города комментарий по этому поводу.
Biz bu borada telefon orqali shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbaridan izoh oldik. U bunday ish bo'lmaganini va matbuot xizmati ushbu bayonotni tarqatishda adashgan bo'lishi mumkin aytdi. Biz ularga nima uchun sizlar hech kimni urmadik deyayotgan guvohlar so'zlarini keltiryapsizlar. Ayni paytda bizning fikrlarimiz keltirilmayapti. Nega sizlar u yerda kaltaklangan operatorimiz so'zlarini e'tiborga olmadinglar, deya savol berdik. U bu haqda matbuot xizmatidan surishtirib, so'ng masalaga aniqlik kiritishga va'da berdi, dedi Ayday Ivakova. 21-iyun kuni Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati ham NTS telekanali operatori Vladimir Bezborodov va muxbiri Chinara Sidiqovaning o'shda kaltaklanishi yuzasidan tashvish bildirdi. Bayonot tarqatdi. Mazkur bayonotda aybdorlar qonun doirasida o'z jazosini olishi kerakligi ta'kidlangan va huquq-tartibot xodimlari mazkur voqeani diqqat bilan tekshirishga chaqirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.